Gintautas Paluckas, socialdemokratų vicepirmininkas, formuojant šiuo metu koaliciją su mumis ryšyje. Sveiki, Gintautai.
Labadiena.
Na, toks metas, kad jums nelengva rasti tarpelį savo intensyviam darbe. Taip jau gavosi, kad pokalbį man irgi teko iš automobilio daryti, nes gavau jūsų žinutę, kad galit kalbėti. Bet svarbiausia, kaip sako, turinys, o ne forma. Kokioj stadijoje dabar jūsų derybos, sakykit, ir ar sekmadienį, ar kada šeštadienį kelsit šampaną?
Nu, dėl šampano čia negaliu niekam garantuoti, nes vieniem tai patiks, kitiem galbūt nelabai patiks. Tai yra demokratijoje visiškai natūralu, bet darbas vyksta intensyviai, dvišalių konsultacijų ir pokalbių formatu. Rytoj, tai yra ketvirtadienį, ryte mes turėsime paskutinį šio ciklo pasikalbėjimą, tai yra su liberalų sąjūdžiu. Na ir po to sėsime rimtai apibendrinti tų pokalbių ir derybų tam tikrų pirmosios stadijos rezultatų. Na ir jau bus priimami sprendimai, ką kviesti į koaliciją ir iš ko mes čia tą pyragą kepam, iš ko lipdom. O šeštadienį bus priiminėjami galutiniai sprendimai partijos taryboje.
Jūs pats už siauresnį ir platesnį variantą, kaip ir kelios yra alternatyvos, viena didelė, kita mažesnė koalicija.
Na, visos tos alternatyvos, jos yra svarstomos ir priimant sprendimą bus pasveriamos visos iš to išplaukiančios aplinkybės ir atsakomybės. Galų galia svarbiausia, jog tokia koalicija būtų tvari ir galėtų įgyvendinti ir realizuoti vyriausybės programą, kurios pagrindu bus socialdemokratų rinkimų programa. Taip kad stengiamės suformuoti tokią koaliciją, kuri gebėtų išgyventi, ištverti ir efektyviai dirbti visą parlamentinį ciklą, tai yra 4 metus.
Kai kalbinu ir jūsų kolegas, kurie derasi, jie sako, mes apie postus nekalbam, kalbam apie sprendimus, apie darbus, kuriuos reikia padaryti. 2-3 darbai pagrindiniai kokie?
Na, tai yra koaliciniai sutartį, tie taip vadinami prioritetai yra įvardyjami ir kol kas, kiek teko kalbėti, nie vieni neturi kažkokių kritinių prieštaravimų. Tai be jokios abejonės mūsų valstybės gebėjimas teikti pagrindinės viešasias paslaugas, tai yra sveikatos priežiūros paslaugos, švietimo paslaugos, mūsų gynybos klausimai, kurie yra strategiškai svarbus matyti ir bet kuriai vyriausybei, taip pat ir socialdemokratų vyriausybei, jie yra kritiškai svarbus. Na ir ištekliai, tai yra instrumentai, kuriais mes turime įgyvendinti visus šiuos prioritetus, tai yra didesnis perskirstimas, tam tikros mokestinės korekcijos, kurios neprispaustų žmonių, negesintų verslų, bet papildytų šalies biudžetą tiek, kad galėtume visi turėti kokybiškas ir prieinamas viešasias paslaugas. Tai čia tie prioritetai kyla iš rinkimų periodo metu visų, beje, parlamentinių partijų dalintų pažadų.
Čia vakar prezidentas jau savo žinutėje sveikinant Donaldą Trumpą pažadėjo 3,5 gynybai. Realus čia pažadas, kaip jums atrodo, iš tos situacijos, kurią dabar matot?
Tai yra ir socialdemokratų pažadas, jis skambėjo ir mūsų rinkiminėje programoje ir iš tiesų šį pažadą arba šį siekį reikės įgyvendinti, todėl kad gynybos finansavimas, kaip ir minėjau, yra kritiškai, strategiškai svarbus, nes neišsprendus šių klausimų, matyt, visuomenėje ir toliau tvyros nerimas, ar mes galime apsiginti, ar mes esame pajėgus, ar atitinkame ir mūsų įsipareigojimus, mūsų NATO partneriams, ar dvišaliams santykiams su Vokietija, JAV ir panašiai. Todėl tokių abejonių neturi likti ir socialdemokratų vyriausybė ras finansinius instrumentus, kad užtikrintų tą finansavimo lygį.
Jau kitais metais?
Na, jeigu mes kalbam apie kitus metus ir kitų metų biudžetą, naujoji vyriausybė turės savaitę kažkokioms apžvalgoms, peržvalgoms ar korekcijoms, ar procedūriškai dar tai bus įmanoma, nes priklausys nuo to ir kada prisieks naujoji vyriausybė, mes matysime, bet biudžeto korekcijos galimos ir 25 metų pirmąjį pusmetį. Todėl matydami ne vieną klausimą, kurį reikia atliepti, ar tai būtų šeimų auginančių vaikus, finansinė padėtis vaikus vedant į būrelius, tai yra neformalus ugdymo krepšelis, ar tai yra gynybos klausimai, ar galų gale kelių infrastruktūros finansavimo klausimai, tai mes esame pasiruošę biudžeto korekcijas pirmą pusmetį tikrai padaryti.
baigiant dar koalicijos tą lipdymo temą ir klausimą dėl to, kas su kuo ir kaip, ir prieš ką turbūt tas Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio ta dichotomija, kaip jūs ją vertinat, jinai suvaldoma kažkaip, ar manot, kad šitos partijos po vienu lietsargiu nelabai pastovės?
Santūriai vertinu, nes asmeniškumai tikrai nėra tas žanras, kuris mums socialdemokratams būtų kažkoks tai, nežinau, kliuvinys ar apskritai būtų svarbus, nes galų gale mes tikime, jog patyrę politikai supranta, jog jų atsakomybė yra didesnė nei galbūt kitų žmonių neužimančių pareigas, todėl įveikti asmeniškumus tiesiog yra privalu. Na, ir matysime, ar galimiems koalicijos partneriams tai pavyks padaryti, bet mes savo ruoštu taip pat atiksime savo pareigą ir pamėginsime paaiškinti, kodėl tai yra svarbu, kad tai yra galų gale ir visos valstybės interesas turėti stiprią, tvarią valdančią koaliciją, o asmeniškumus galima pasaugoti ir išsitraukti ir po 4 metų.
Bet buvo toks vardan Lietuvos ultimatumas, kad jie su jais neis, ar kokia nors forma griežta buvo tai pasakyta, ar vis dėlto?
Ne, koalicija formuoja socialdemokratai ir mes jokių ultimatumų nei gaunam, nei priimam. Tai yra mūsų sprendimas, ką kviesti į koaliciją ir mes tą sprendimą priimsim tikrai atsakingai.
Nu, ir dar aišku, Remigijaus Žemaitaičio ta tema trumpai, jūs nematytumėt problemų priėmimo šitos politinės jėgos į koaliciją?
Na, Remigijaus Žemaitaičio situacija yra plačiai žinoma, ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėje bendruomenėje. Kaip ir pats Remigijus sako, jo didžiausias priešas yra jo liežuvis. Na, bet ir sprendimas lypi jame patyje. Turiu galvoje, jog jis turi galimybę ir atsiprašyti, turi galimybę ir kai kuriuos savo pareiškimus tikslinti. Galų gale mes taip pat gerbiame teisinės valstybės principą ir tie klausimai, kuriuos šiandien sprendžia teismas, jie turėtų būti ir toliau sprendžiami, nestabdant tik todėl, kad vienas, sakykime, ar kitas Seimo narys ar frakcija planuoja ar norėtų dalyvauti valdančioje koalicijoje. Todėl tie procesai niekaip nesiejami tarpusavyje.
Gerai, nuo koalicijos dalykų gal pakaks, kiek čia spėjom, bet dar labai trumpai vis tiek, kadangi Donaldas Trumpas pasiekė revanšą, sugrįžo į Amerikos prezidentus. Kaip jūs vertinat šitą pergalę ir kokias mintis jums į kelią?
Vertinu kaip demokratijos apraiškas ir nepaisant to, jog kažkas gali būti patenkintas ar ne, bet sveikinu Amerikos visuomenė, Amerikos žmonės išsirinkusius jiems patinkantį prezidentą. Taip veikia demokratija. Na, o kalbant apie mūsų šalies interesus, ta strateginė partnerystė su JAV yra mūsų strateginis interesas ir bet kuri vyriausybė tai suvokia ir stengsis užtikrinti, jog šis interesas būtų suprantamas ir suvokiamas ir naujai, išrinkto prezidento administracijai. Tai tą diplomatinį darbą, mūsų diplomatinės atstovybės ir diplomatai tikrai dirba, tuos santykius ir ryšius tikrai turi tiek su nauja administracija, tiek su respublikonais, tiek su demokratais, todėl tikrai darbai nenutrūks ir tas strateginis ryšys, strateginis bendradarbiavimas dvi šalis tikrai bus tik stiprinamas.
Jūsų, ponia Paluckai, pasisakymas dėl Kinijos ir tam tikra aliuzija į santykių normalizavimą sukėlė konservatorių reakcijas ir premjerės ir užsienio reikalų ministro maždaug ant dviejų kėdžių negalima sėdėti, siekti gerų santykių su Kinija ir su Amerika. Ką jūs į tai?
Santykių normalizavimas su Kinija, matyt, yra suprantamas taip, kaip ir šiandien beje pasisakė ir pats užsienio reikalų ministras. Tai yra, jeigu Kinija atsiunčia savo ambasadorių, mes be jokios abejonės nusiųstume ir į Kiniją savąjį. Taip kad niekas tikrai nekalbėjo ir nekalba apie kažkokius tai aukojimus, kažkokių nuolaidų darimus ar panašius dalykus. Santykių normalizavimas Europos Sąjungos santykių su Kinija kontekste nėra nieko išsišokančio ir kažko tai nenormalaus. Apskritai, tai nėra kažkoks prioritetinis naujosios vyriausybės darbų sąraše dalykas, mano galva, kad čia šiek tiek tęsiasi ir tos porinkiminės tam tikros kovos, kai kolegos nueinantis, jau besitraukiantis iš savo žymumų pozicijų mėgina naują vyriausybę, ar galima premjerą nutapyti kažkokiomis tirštesnėmis spalvomis. Paprastai užsienio politikoje mes visada siekdavome konsensuso, sutarimo, ruošiamės ir dabar tą patį daryti, bet jeigu kolegos konservatoriai yra linkę, na, kažkokiais mėtytis epitetais ar apibendrinimais rimtai ir normaliai net nepasikalbėję, tai yra jų pasirinkimas, opozicijoje tam tikrai turės 4 metus laiko.
Lietuvai naudinga būtų iš esmės keisti santykių kryptį su Kinija iš to antagonizmo dabartinio jūsų galvoje?
Na, santykiai su Kinija, žiūrint į perspektyvą, tikrai bus duobėti dėl elementarių priežasčių, pirmiausia, dėl ekonominių. Akivaizdu, jog tarifų įvairūs, na, taikymai ar na, tai dar kartais pavadinimo ekonominių karų, tai yra matyt neišvengiami, nes galų gale mes konkuruojame ir mūsų verslas konkuruoja su na, įvairias paslėptas ar kryžminės subsidijas gaunančiais, patiriančiais verslais iš Pietryčių Azijos ir iš Kinijos, tai yra matyti akivaizdu. Vadinasi, tų trinčių mes turėsime labai nemažai, todėl, vėlgi sakau, mūsų santykiai yra neatsiejami nuo Europos Sąjungos santykių su Kinija ir čia matyti kažkokių krypčių keitimo, radikalių ar kardinalių, na, matyti, sunkiai galime įsivaizduoti. Normalizavimas nėra krypties keitimas 180 laipsnių, kaip matyti, mėgina pateikti kolegos konservatoriai.
Trumpas pabaigs karą. Tikit tuo, ką jis sakė prieš rinkimus.
Matau, tai matyt būtų nedidukas stebuklas, jeigu JAV prezidentas sugebėtų nutraukti šį karą Ukrainai palankiomis sąlygomis, nes tiesą pasakius, be Ukrainos priimti kažkokius tai sprendimus ar derėtis dėl taikos sąlygų ar susitarimų, tikrai mano įsitikinimu nebūtų politiškai moralu ar apskritai įžvalgu ar net racionalu. Todėl tikrai na, rinkimų metu yra pasakoma daug įvairių įdomių dalykų, trankių netgi dalykų, bet reikia palaukti naujo prezidento administracijos paskyrimų ir pirmųjų pareiškimų, pranešimų, galų galę skambučių ir tada pamėginsime įsivaizduoti, kas realiai turėta galvoje.
Tai, sakykime, na, Trumpas to pasižymė, skambu žodžiai, ne visą laiką atitinka tos realius dalykus ir darbus, kurie paskui gali lydėti. Bet aišku, pamatysim, kokia bus kadencija ir kuo jį pasižymės. Grįžtant dar prie jūsų premjeravimo klausimą, jeigu taip galima trumpai suformuluoti. Ir aišku, iš tų kritinių dalykų gal prieisim prie jų, ką jūsų oponentai sako, bet aš gal paties jūsų gintų tai paprašysiu. Jūsų kaip galimo, kaip būsimo premjero stiprioji savybė viena ir tos savybės, kurios jums šitose pareigose gali trūkti. Kaip jūs pats matote?
Na, mano, kaip sakoma, savęs apibūdinimas paskęs jūroje įvairiausių vertinimų, kurių jau dabar avansų patiriam. Bet ko iš manęs gali tikėtis apskritai Lietuva ar visuomenė plačiaja prasme, tai yra dialogo kultūros, nes nepaisant to, jog aš turiu savo nuomonę įvairiais politiniais klausimais, esu linkęs išklausyti įvairias nuomonės ir tada apibendrinus daryti sprendimus, įtraukiant na, suinteresuotas asmenų grupės, asociuotas struktūras, nes tikiu, jog tai yra svarbu demokratiniuose procesuose, galų gale pasitikėjimas institucijomis iš to gimsta, jog yra išklausomi žmonės, yra racionalūs argumentai pasveriami ir priimamas sprendimas, jis galų gale turi būti logiškas, turi būti paaiškintas. Tai čia matyti yra mano stiprioji pusė, na, silpnasias pusės oponentai tikrai nušvies plačiai, pelnytai ir nepelnytai, aš, kaip sakyti, savęs jau papildomai tikrai atleiskit, bet neplaksiu ir palauksiu, kol tą pažymį parašys visuomenė už atliktus darbus, o ne įsivaizduojimus savo kažkokius privalumus ar trūkumus.
Ką oponentai sako, čia nieka nepaslaptis, gyvenam atviroji valstybėje, pirmas jūsų minusas yra teistumas, ta 12 berods metais Lato aukščiausio teismo sprendimų pasibaigusi byla deratizacijos kažkaip, kaip jį ten vadinasi, žiūrkų naikinimo, kuomet dirbot administracijai Vilniaus ir sprendimus, kaip teismas nustatė, lydėjo na, tam tikras korupcijos kvapas. Tai ką jūs į tai dabar atsakytumėt į šitą jums metamą priekaištą, minusą oponentų, kaip turbūt ir Seime svarstant visai skambės, jūs pats nevertinat to, kaip tokio jūs silpnančio faktoriaus?
Na, praeities mes ne vienas matyti negalime pakeisti ir tam tikri įvykiai ar klaidos jos Na, jeigu jos nėra kartojamos, tai vis tik tai yra atsitiktinumas, o nedėsningumas. Na, o kalbant apie na, patį minėtą įvykį, tai tie, kas domėjosi vis tik tai ir nelinkę tapyti su tirštintom spalvom ar sakykime, kalbėti apie tai, na, kažkokiojo neigiamojo šviesoje, kiek tai manoma, vis tik tai, tai nėra niekaip susiję su jokių naudos gavimu, siekimu ar sau, ar kitiems. Tai yra administracinis pažeidimas viešųjų pirkimų procedūroje, kuris sukėlė žalą. Taip, tai buvo kvalifikuojama kaip piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi ir aš tikrai tuo nesidžiaugiu ir nesididžiuoju, tačiau vadinti tai korupcija, na, tai yra, vėlgi, tai yra jau politinio oponentų išvedžiojimai. Niekada to, kaip sakyti, nei naudos siekimo sau ar kitiems šioje istorijoje nebuvo. Šis klausimas yra susijęs su vidaus sandoriu, su savivaldybės įmonė, kuri 20 metų teikia deratizacijos žiurkių naikinimo paslaugas Vilniaus miestui. Tik tie.
Nu, bet vis tiek, Lietuvos premjeras CV turi tokį įrašą, tai vis dėlto aš palies prasmeda, vis tiek tai nėra didelis pliusas turbūt.
Na, aš kaip ir minėjau, tai yra jau praktiškai 14-15 metų senumo istorija nuo pirmųjų sprendimų, taip kad aš šitų dalykų aš nepakeisiu, bet kaip ir minėjau, tai nėra desningumas, tai yra daugiau atsitiktinumas mano politinėme kelyje ir tai mato visi, kas sekė mano politinę karjerą ir Seime, ir savivaldybėje.
Dvi vietos, aišku, iš tų kritinių strėlių galima ir daugiau čia atrast, bet Paluckas pro-rusiškas, pro-kremliškas ir pro-kiniškas. Facebook'e mačiau tokių jūsų apibūdinimų. Ką jūs į juos?
Nu, tai yra nesąmonė. Nu, ką aš galiu pasakyti? Žmonės, aišku, socialiniuose tinkluose, na, dažnai būna kūrybingi ir man visokie memai ar panašus dalykai tikrai labai patinka, humoras man labai patinka, nuo lengvos pašaipos iki grotesko ar net juodo humoro ir net balansuoja kažkiek ir ant patyčių, tai aš dėl to tikrai nematau jokios problemos, nes ir Česlavas Viršienas mane įkvėpė, jisai šaržus rinko, aš mielai susirinkčiau visus tos memus tuose platybėse, tai dėl to aš galvos tikrai nesuku, visi kiti kaltinimai yra, na, tiesiog politinės komunikacijos ir retorikos priemonės tengiančios nutapyti naują, na, premjerą ar vyriausybę kažkokiamis spalvomis. Kodėl to siekia kolegos konservatorių, aš nežinau, nes mano įsitikinimu tai kenkia ir valstybei, kai kiekvieną kartą, na, naujoji vyriausybė, ministras, premjeras turėtų pasakoti užsienio partneriams, kad vis tik tai visi šitie kalbėjimai yra tiesiog nesąmonė, nes tai nėra tiesa.
Lietuvos parama Ukrainai nesumažės, jeigu vyriausybė vadovausit jūs?
Ne, nesumažės. Tai yra besąlyginis įsipareigojimas visos mūsų valstybės ir tai atsispindės ir koalicinė sutartį.
Nu, ir dar iš, sakykime, iš tų dalykų, kurie galbūt irgi nėra visai aiškus, nu, gal malonus, nevalonus, tiesiog tokia situacija, jūs turit ir akcijų, ir riešutai, ir ličio ten, ličio baterijos, jeigu aš klystu, pataisykit, ką su jomis darysit, kaip valdysit interesų galimus konfliktus, ar kažkokį turit, jau apgalvojat sprendimą, ar ne?
Na, kalbant apie verslą, įmonė 99% savo produkcijos eksportuoja, tai todėl kažkokio tai interesų tiesioginio konflikto, na, tiesiog nėra. Na, kalbant apie teisinį reguliavimą, jeigu jis atsirastų be abejo, tai yra nusišalinimas, tam yra numatytos procedūros ir kad nebūtų ne tik konflikto, na, tiesioginio, bet ir konflikto regimybės. Tai be abejo, situacija yra neįlinė, nes matyt, mano kandidatūra yra pirmoji, kai, na, nepaisant, sakykime, neskaitant labai ankstyvų mūsų atkurtos nepriklausomybės šalies laikotarpio, kai, na, kandidatas į premjerus turi kažkokį tai verslą, turi kažkokias akcijas ir panašiai. Na, turiu aš patirties abiejose pasaulio, kaip sakyt, pusėse ir privačiame sektoriuje ir viešajame sektoriuje. Aš manau, kad tai yra daugiau stiprybė nei trūkumas, nes
taip. Menedžeriavimas, sakykime, toksai ir verslo buvęs jūsų ir esamas dabar, tai nėra minusas, kaip premjerų jūs tą norit pasakyti.
Aš manau, kad patirtis tiek privačiame sektoriuje, tiek viešajame yra privalumas, o ne trūkumas, nes pastaruosius premjerus mes turėjome tik iš viešojo sektoriaus, kaip sakoma, žinant viešą administravimą, centrinį viešą administravimą ir panašiai, tačiau privačiame sektoriuje patirties buvo mažoka. Mano stiprybė matyti yra tai, kad aš abi medalių pusės gana neblogai išmanau.
Konservatoriai kritikuoja, kad užsienio reikalų ministro neturit noro, tai jums nėra svarbi pozicija, ką atsakytume. Ar tikrai?
Ne, mes, tiesą pasakius, visiškai nenorime ir nesiruošėme su kolegomis konservatoriais ginčytis, kas ką turi ar neturi. Turime ir kandidatą į užsienio reikalų ministrus, bet matyt, kolegos niršta, kad nežino tos pavardės, bet taip ir turi būti derybose.
Ta pavardė yra iš jūsų partijos?
Yra susijusi su mūsų partija, bet daugiau informacijos, jeigu jos reikės, kaip sakyti, jį bus pateikta tada, kai bus formuojama arba suformuota valdančioji koalicija ir jau kalbėsime apie konkrečias kandidatūras į vieną ar kitą ministeriją.
Tai jūsų siekis yra 10 ministrų, kiek aš suprantu iš jūsų kolegų, kurie kalba iš tų derybinių pozicijų.
Mūsų siekis yra tvari koalicija, kurią sudarytų bent 80 Seimo narių ir kurie galėtų dirbti kartu. O, na, taip vadinama, aritmetika ar aritmetinė logika, jį be abejo tam tikrus skaičius rodo, bet svarbiausia, jog vyriausybėje dirbtų tie asmenys, kurie gebėtų įgyvendinti koalicinį susitarimą ir vyriausybės programą. Tai čia pasislinkti į vieną ar į kitą pusę mes tikrai nematome problemos, nes, kaip ir minėjau, tikslas ir interesas yra neužimti kuo daugiau pozicijų, o tiesiog, kad ten dirbtų tie žmonės, kurie gebėtų tai daryti ir nepadarytų gėdos Lietuvai ir socialdemokratam.
Ir pabaigai laikė, kada vyriausybė jūs įsivaizduotumėt jau su visom Seimo priesaikom galėtų pilnai pradėti dirbti?
Na, čia priklausys, aišku, ir nuo Seimo posėdžio intensyvumo, bet paprastai, na, gruodžio pradžioje vyriausybės prisiekė. Kol kas mes nematome aplinkybių, kodėl negalėtų nutikti taip ir šį kartą.
Kągi, tai buvo Gintautas Paluckas, socialdemokratų vicepirmininkas, kandidatas į premjerus. Ačiū, kad buvo su žinių radijo klausytojais. Sėkmės visiems mūsų besiklausantiems ir jums. Iki kitų pasimatymų.